ye min kɛra effectivement a kɛra ministre saba ani parti politique ɲɛma dɔw kan. Ni bɛ se ka précision di parti politique wele la k'a fɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka yɛrɛ b'a la min kɛra ministre de l'administration territoriale n'o ye lieutenant colonel Maiga ye, ministre de la réconciliation n'o ye Wage ye, et ministre donc des réformes n'o ye Kulubali. O ni parti politique o sigila ka kuma ka hakilina dɔw jagabɔ. Mais min bɛ bɔ a kɔnɔna na kumaw sera yɔrɔ dɔ la ka tɛ caman bɛnna kan k'a fɔ ko décret fila min tara a bɛ fɔ min ma CNT min kan ka di min ma ka dɔn ko tilaninko la ani baaraw kan ka kɛ cogo min ka tɛ maaw kan ka ta cogo min ka tɛ dɔn ko kuma min fɔra ka tɛ dɔn ko o décret nin ka tɛ dɔn ko i ye min fɔ ka tɛ dɔn ko ka segin o kan ko parce que bɛn ma k'a la hakilina ɲagabɔ ma k'a la a ta cogo aussi a kɛra cogo min maaw ma sɔn. Maaw ma sɔn min na k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ n'a fɔra i ka mɔgɔ naani di olu b'a fɔ ko ka mɔgɔ segin di ka tɛ dɔn ko min ka di olu yɛrɛ ye u b'a ta o ko ko tɛ bɛn parce que politiko n'i ye jateminɛ kɛ maa min kan ka na donc CNT na bi ni jamana caman ɲininka jamana caman na kɛra maa kalannen maa kodɔnbaw ka donc expérience bɛ min na olu de kan k'u ka mɔgɔw di donc olu kan ka maaw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn baara ka kɛ hakilinaw taara o de la n hakila o ma se ka bɛn o ko la Maiga ko k'a bɛ se ni kuma ye ka donc ɲɛmaa ma n'o bɛ fɔ peut-être président de la république n'o ye gouvernement ye hakilina min bɛ se ka k'a kɔnɔna na o ka se ka k'a kɔnɔ.
Ka kɛɲɛ ni basigibaliya ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔw baarabila cariw ani politiki gɛlɛya e yɛrɛ fɛ furancɛ fanga ka kan ka taabolo jumɛn ta kumaɲɔgɔnya na walasa ɲɛ ka sɔrɔ na teliya la barisabu a fɔra k'u bɛ sigi kalo tan ni segin de la. Ayiwa waati dun ka korilen don banajugu nin bɛ yen basigibaliya bɛ kɔrɔn fɛ ani jamana camancɛ yan fan na mun de ka kan ka kɛ sisan e fɛ finitigiw bolo walasa jamanadenw ka sɔn u ye.
Gɛlɛya min bɛ yen bi n'i ye jateminɛ kɛ ne kɔni hakilina na n ka ye cogo la n ka tɛ dɔn ko baara in gɛlɛya bɛ premier ministre de bolo parce que président de la république ka kuma kɔnɔna na gɛlɛya min bɛɛ bɛ yen politiki kuma ye min ye politiki hakilina ye min ye. Premier ministre ka kuma kan ka tɛ dɔn ko jateminɛ kɛra o kɔnɔna na k'a fɔ ale de kan k'o bɛɛ ɲɛnabɔ donc mun de kɛlen don bi n ka tɛ dɔn ko INTM bɛ grève la structure caman bɛ yen n ka tɛ dɔn ko olu bɛ grève la min kan ka olu lakana olu bɛ grève la nin bɛɛ ye mun ye a fɔra ko trêve min kan ka kɛ an ka sigi ka kuma ka bɛn ko dɔw kan baara kan ka kɛ cogo min o bɛnnin de ma kɛ hali bi premier ministre bɛ bureau kɔnɔna na a tɛ sina ka bɔ ka maaw fara ɲɔgɔn kan ani ye lakanabaliya min fɔ bi n ka tɛ dɔn ko gɛlɛya bɛ nin bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan politiki ko n ka tɛ bunakun ka don delen bɛ premier ministre ma n'o ye wani mais foyi ma bɔ n ka tɛ an ye kalo fila kɛ hakilina foyi tɛ yen k'a fɔ n ka tɛ ko baara taabolo ye nin ye k'an bɛ fɛ ka taa yan k'an bɛ fɛ ka se yan n ka tɛ mɔgɔ si ɲɛ t'a kan donc o ye gɛlɛya ye min b'a yira k'a fɔ parce que déjà ministre sigili n ka tɛ ko caman kɛra la ɲɔgɔn ba ta ɲɔgɔn terikɛ ta ɲɔgɔn somɔgɔ ta n ka tɛ a kɛra o ye a ma ta ka mɔgɔ ta ko compétence ko don k'a fɔ ko nin bɛ se baara la n ka tɛ donc o de nana ni gɛlɛya ye donc mais min don maliyɛnw tɛna sigi k'a lajɛ jamana ka se ka n ka tɛ fulugu cogoya dɔ la k'a fɔ n ka tɛ ko sigilen don k'a fɔ ko b'a k'u yɛrɛ ye n ka tɛ donc a tɛ se ka bɛn a kɔnɔna na.